Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, päike paistab, ilm on ilus, reede on käes. Homme laupäev, siis pühapäev, ehk saab natukene ka rahulikumalt hingata, kuigi samal ajal tuleb nagu nii hoida ka uudistel silma peal, sest on teatud tegelased, kes oma uudised või informatsiooni oma tegevuse kohta lasevad niimoodi püsti välja nädalavahetusel, et see oleks avaldatud kuidagi pidi ja samas, et ta oleks esmaspäevaks unustatud. Toredaid infokilde tuleb igal poolt ja viisakalt on ka äripäev just nädalavahetuse eel, kui õiget reaktsiooni ei ole tulemas, võtnud ette niisugused pühakud nagu Siim Kallase, Märt Raski, Andres Lipstocki ja Heiki Kranichi, kes aastate ees, noh, nii umbes 14 aastat tagasi, mis on võetud praegu aastaarvuna fookusesse, liigutasid ikka päris vägevaid sularahapakke ja pole häda midagi. Sellepärast, et toetajad tassisid Reformierakonna kontorisse sularahapakke nii nagu, noh, eks ole oma ihu silmagagi nähtud, mis moodi mees tuleb kilekott rahapakke täis auk soki kannas. Aga täna on ta nii auväärne, et ei maksa seda nime puutudagi, kuigi samas võiks öelda, et eks tal ka mõneti see ahasveeruse kompleks ole, kütab mööda maailma ringi ja ei saa kuskil õiget rahu. Aga jah, Märt Raski, Andres Lipstocki, Siim Kallase juhitud ettevõte R-Hooldus kontole kanti ikka kohe 1 000 000 krooni sularaha, mis tollal ikka midagi oli. Sularahaga rahastati ka 1999. aasta valimiskampaaniat ja hommikul kuulsin raadioski, kuidas herr Treier oma vaosoitud hääle ja mõnusa huumoriga kirjeldas, kuidas Siim Kallas astus küsimusi esitanud ajakirjaga lifti uksel lausa füüsilisse vahekorda tõugates teda eemale ja nii edasi. Pole midagi parata, väga paljud tänased auväärsed on tegelikult oma ankeedi järgi pätid, vargad, valetajad. Muud selle kohta öelda ei saa, aga ega selle juurde ka nimesid ei või nimetada, sest eks meil ole neid kohtu keisse küll, kus asi väänatakse täpselt nii, et selgub, et su kingade värv oli kohtusaalis vale ja siin tuleb selle eest vangi panna, et sa, noh, läbi oma kingade värvi, ma ei tea, mida tegid. Loomulikult info on anonüümseks jääda soovinud endiselt reformierakondlaselt, kes rääkis, noh, kui see on ainult jutt ja salvestist ei ole, siis saab äripäev paugu ära, kui on salvestis ja see lekib, saab inimene, kes soovis jääda anonüümseks, paugu ära. Ühest küljest jälgige kohtuteemasid, teisest küljest vaatet jälgige surmakuulutusi. Eile oli muidugi veel niisugune tore sündmus, kus Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Minu mõelest tegeleb ta Lasnamäega või õigemini on ta seotud Lasnamäega, aga kas ta nüüd sellega ka tegeleb? Igal juhul tunnistas ta eile hoopis natuke teise teema peal, et linnaametnikud kirjutavad tööajast anonüümseid neti kommentaare ja tema ei näe selles mingit probleemi ja nii peabki olema. Olen kirunud, vandunud välis lahtise tekstiga siin Nõmme raadios, et see ei ole ikka õige mees, kes ei julge oma nime kirja panna. Ja kui ma vaatasin seda eilset infovõrgustiku, kus näidati neiukest noorukest, siis ma mõtlesin, et selle naisterahva selja taga on tõenäoliselt õige mitu niisugust, noh, nii öelda meest. et lausa süda läheb pahaks. Anonüümsed kommentaatorid, nii on minu jaoks tavaline kõnts. Ja kui nüüd tehakse mulle selgeks, et linna ametnikud on tavaline kõnts, anonüümne mingisugune kamara jura, kes, kelle hulgas ei ole ka mehi, kes julgeksid astuda, noh, nii öelda, ajakirjanike pilkude ette, siis tahaks küll nendele ametnikele ja Klandorfile samamoodi vee peale tõmmata. Ei ole vaja mängida 21. sajandil eelmise sajandi täitev komitee esimest, kes on eksimatu ja võib öelda, et jah, me teeme sigadusi, aga Eestis tehaksegi sigadusi. Päris masendav on kuulda, et selle kohta veel antakse aruanne, kuidas siis anonüümne kommentaar ka tõusis oma pinge reas, kas ta oli populaarsemate seas klikkide järgi või mitte. See kõik on väga tore, aga võib-olla teeksime siis niimoodi, et spordivõistlused oleks ka anonüümse. Sportlastel maskid ees või kotid peas ja keegi ei saa teada, kes võidab või mis toimub, et siis on nagu rahulikum, et sigadusi tehakse ju igal pool. Masendav värk, aga muidugi noh, kuskilt tuleb ots lahti teha, Tallinna linnavalitsus igavesti mugav koht. Eks neid parasiteerijaid ole seal kimpude viisi, kui vaadata töö tulemusi, aga vaadates riigi keskmist ei erine Tallinna linnavalitsus suurt millegi poolest Toompeast. Vahendid võib-olla erinevad, aga eks ka vahendite turg ole pisut jaotatud. Üleeile andsin siit samast raadiost reipalt edasi ühe päris hullumeelse koosviibimise üldskeemi. Ma kordaks seda teksti. Pangaliidu liikmespankade ja ergokindlustuse fondi juhid arutavad täna Eesti pensionisüsteemi sisuliste küsimuste üle. Jätka palun meelde, tegemist on sisuliste küsimustega. BNC pressikeskuses võeti luubi alla nii riigi, pankade, tööandjate kui ka üksikisikute roll muretuma pensionipõlve kindlustamisel. No see lause on tore, muidugi üksikisiku roll oma pensionikindlustamisel on selge. Riigi roll oma pensionikindlustamisel arvestades, kes ennast riigiks nimetavad, no jah. Ja muu hulgas siis otsiti vastuseid küsimustele. Milline on riigi võimekus jätkusuutliku pensionisüsteemi tagamisel? Õige vastus oleks midagi nullilähedast. Millist riski võivad pangad endale kliendi pensionivaraga seoses lubada? No kui esimene lähenes nullile, siis teine läheneb lõpmatusele. Kas Eesti tööandjad on valmis astuma välja? Noh, selle peale ma ei hakka midagi ütlema, kes neid laseb välja astuda. Ise nad sinna sisse astusid. Kuigi võib-olla rabelevad kuidagi välja, sest lõpud lõpuks eks see areng või niisugune värk, see on ka, et tugevamad rabelevad kauem, aga põhja lähevad kõik. Täna ilmus selle sündmuse kokkuvõte, mis on ka naljakas küll. Pangaliidu ja uudiste agentuuri BNS ümarlauade vaitil osalenud teise samba pensionifondide pakkujate juhid. Panete tähele, kuidas tiitel juba on muutunud. Olid ühisel meeleel, et pensionipõlve kindlustamine sõltub ennekõike inimesest endast. Sai vist öeldud juba üleeile, et uppu ja päästmine, nagu eks ole, on kelle asi. Hakata ootama, kui tehakse istung ja ümarlaud, et kas uppujat ikka päästa ja kes peaks sellega tegelema ja kelle kompetents ja pädevus ja kuhu peab panustama, et keegi saaks edendada uppu ja päästmisse panustamist. Ja nii edasi. Nii et nagu te kuulsite, pensionipõlve kindlustamine sõltub enne kõike inimesest endast ja alles seejärel riigi tööandja ja pankade poolt astutavatest sammudest. Kas need sammud on nüüd pensionipõlve kindlustaja poolt või vastu, seda mina ei tea. Aga nagu me aru saame, pensionipõlve kindlustamine sõltub enne kõike inimesest endast ja alles seejärel tema ülalpeetava riigi. Noh, tööandja vaesekene on tegelikult kaunikist ise vahel, teda tapab jälle riik. Ja pank on muidugi see kõige kõvem, kes on riigiülene nähtus, kes ausalt öeldes panustab neile kõigile nii, et kõigil on silmad ponnis, aga erinevatel põhjustel. Vaataks natukene nüüd tsitaate. SEB elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst ütles ajaloolised kordumatud sõnad. Inimene on täna endale ise pensionimaksja. Maksame endile ette. Ja siis maksab riik sulle kätte. Swedbanki investeerimisfondide esindaja Loit Linnupõld hiilgas lausega. Riik saaks aidata näiteks sel moel, kui muudaks teise samba fondid paindlikumaks, nii et inimesed saaksid ise osamakset suurendada või tööandjad teises sambasse sissemakseid teha. Ühesõnaga, loogem tingimused, et lehm ise suurendaks välja lüpsi. Ergofondi juht Madis Reinumägi. Teise sambasse kogutav 6% tagab inimesele pensioni põlveks keskmiselt vaid 2 aasta palka. Vajadus on väga kordi suurem, seetõttu tuleb üha rohkem mõelda 3. samba ehk vabatahtliku pensionifondi kogumise peale. Praeguste kogumismeetmetega peaksime töötama 70-aastaseni. Need on ilusad sõnad. Ühesõnaga see, mida riik sunnib meid maksma, see on kaduv väike osa. Ja kui nüüd lasta lirtsti siia peale paar rahareformi, siis ma ei tea, kas selles 2 aasta palka ikka tuleb välja. Heakene küll, praeguste kogumismeetmetega peaksime töötama 70-aastaseni, siis jätkuks kogutud rahast meile meie ülejäänud elupäevadeks. Ja tõepoolest elupäevadeks, mitte aastateks, sest kui me vaatame keskmist eluiga ja muidugi peab arvestama seda ka, et pensionifondi panevad ka need raha sisse, kes pensionini ei elagi ja see summa ilmselt siis annuleeritakse, kuna isikut ei ole, siis kuulub tema raha vist, no vähemalt ma oletan, muidu peaks olema seal pensionifondides ikka raha ka või midagi. SEB elu- ja pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst. Vaene pensionär on ühiskonnale suurim oht, kuna ta on manipuleeritav igasugusele populismile. Pensionid on kulu ja selleks, et elustandard pensionipõlves ei langeks, tuleb seda ette finanseerida. Küsimus on, kui palju ollakse valmis selle kindluse eest maksma. Üldistades kõiki neid ilusaid lauseid, mida siis nüüd ma ettegi kantsin ja jättes välja toomata need laused, mis mulle kogemata kombel veel kätte saadavad olid, ma üldistaksin. Targem oleks mitte mõelda selle peale, et elul võib olla selline lõpp, et tuleb veel pensionile minna. Vähemalt väga paljud meist ei peaks selle peale mõtlema, sest noh, vaadake, muretsemine on niisugune asi, et ega ta homsed paremaks ei tee, aga täna see teeb halvemaks küll. Elame rõõmsalt ja lahkume pauguga. Kommentaari muidugi oli sellest ju ka Äripäevas, mis kirjutatud on. Üks ilus ütlemine näiteks niisugune, igasugune raha säästmine, seal hulgas pensionifondid, on sotsmarksistlikus Euroopas üsna mõtetu värk. Esiteks teenivad fondid põhiliselt kahjumit. Iroonia kuubis on see, et konservatiivsed fondid hoiavad pensionäride tuleviku Kreeka, Küprose, Portugali, Hispaania ja Prantsusmaa võlakirjades, mille tootlusest võib-olla riigikogu otsustab, et Eesti loobub, kuigi noh, ma ütleks, see on väga vaba mõttekäik, mis muidugi ei tähenda seda, et see mõttekäik ei või saada tegelikkuseks. Aga kommentaator ütleb veel, et teiseks tahavad pangad saada fondide haldamise eest vinget tasu ja seda hoolimata sellest, kui hästi või pigem kui halvasti neid fonde hallatakse. Ka tahavad tasu ja soovivad absoluutselt igal elujuhtumil plussi jääda need kindlustusseltsid, kelle kaudu toimub kogutud pensioni väljamaksmine. Kolmandaks sööb tulevaste pensionäride sääste sotsmarksistliku Euroopa massilise võlguelamisega kaasneva massilise rahatrükkimise põhjustatud inflatsioon. Ainsad töötavad pensionisambad on tegelikult palju lapsi ja töö surmani. Nendel, kel pole lapsi või kes ei suuda surmani tööd teha, jääb üle vaid eutanaasia Hollandis. Tegelik sotsmarksismi möödapääsmatu helge tulevik. Ilusti öeldud muidugi ja tegelikult kogu selle loo pealt võiks öelda, et me hakkame jõudma kuningas Arturi aegsele Inglismaale, kui vaadata Mark Twaini teost Jänki kuningas Arturi jõukonnas. Seadused hakkavad kujunema juba tõesti niisugusteks, aga muidugi kommenteerib seda ka üks noor inimene, kes kirjutab nii. Mõelge, kui palju on viimase 100 aasta jooksul Eestis olnud rahareforme. Kas nüüd 21. sajandil on saabunud siis mingi püha valgustusaeg? Vägisi aetakse riigist minema. Nii ta ütleb, eks tal ole muidugi kohta ka, kuhu minna, aga sellest võibolla mõne hetke pärast tundub, et koridoris on kenakene liikumine, nii et on oodata ka saatekülalist. Kahjuks praegu veel nägu pole näha, aga kobinet on kuulda küll. Täna on meil mis päev? 9. Jumada al-Thani 1434 või 19. aprill 2013, eks siis 9. juar 5773 või 19. soe 10226. Juuliuse päev, kirjutage eraldi üles, see läheb homseks mööda, see on 2,456,397. Täna 1921. aastal kehtestati sõjaministri käskirjaga porilaste marsi kasutamine riigivanema tervitusmarsina. 1929. Ameerikalik kuritegevus jõudis Eestisse. Tundmatuks jäänud kurjategija röövis Tallinna krediitpanga Nõmme osakonnast relva ähvardusel 2543 krooni. 1989. aasta Simunas asutati Eesti kodanike komitee, kuues omataoline Eestis. 2005. Rooma katoliku kiriku kardinaalid valisid 265. paavstiks sakslase Josef Ratzingeri, kelle paavsti nimeks sai Benediktus 16. 2010. Holokaustis kahelda julgenud piiskop Richard Williamson mõisteti kohtus süüdi ja ta sai karistuseks 10 000 eurose rahatrahvi. Varem oli talle määratud 12 000 eurone trahv. Seda piiskop keeldus maksmast ja selle peale ähvardati ta 5 aastaks vangi panna ja piiskop küll. Aga jumal niisuguses olukorras ei aita. Milles peaks selge olema, kelle poolt on jumal. Austraalia peaminister Julia Gillard teatas eelmisel nädalal juba muide, kui ta oli Hiinas riigivisiidil, et Austraalia loobub Hiinaga arveldades USA dollarist. See on muide see surmapatt, mille pärast Saddam Husseini rünnati. Tema hakkas ju naftakaubanduses kasutama dollari asemel eurot ja kohe selgus, et kurrat, see ju massi hävitusrelv hulluks läinud või otsige pommi, lööge ta maha. Ja nüüd siis kasutavadki Austraalia ja Hiina arveldustes Hiina jüani. Gillard ütles, et Hiinast on saanud Austraalia suurim äripartner ja jüani kasutusele võtt on Austraalia jaoks suur eelis. USA dollar muidugi sai matsu allapole vöötenu sellele ja seda võiks pidada vaata, et kõige tugevamaks matsuks, mis ta saanud on ja eks võibolla see ole põhjustanudki teatavaid kõikumisi ja nosserdusi, vosserdusi kullaga. Muide praegu, kui meil ka propageeritakse siin kulla müümist, ega see , mis suureks tõusuks hoogu võttes korra kükki laseb , see ei pruugi ju lamama jääda , eks ole . aga 26. märtsil leppisid Hiina ja Brasiilia kokku , et lõpetavad siis USA dollari kasutamise umbes poolte kaubandustehingute juures . Siis tuli teade juba , et Hiina ühineb riikide liiduga , see on siis BRICS , Brasiilia , Venemaa , India , Hiina , Lõuna-Aafrika panga initsiatiiviga ja loodav pank võib mõnede ekspertide sõnul pakkuda USA maailmapangale ja rahvusvahelisele valuutafondile ikka kõva konkurentsi . varem on USA dollar jäetud välja Jaapani , Hiina , Venemaa , Hiina , Venemaa , Iraani , India , Iraani ja India , Jaapani kaubandussuhetest . USA jaoks tähendab see muidugi , no eks me näeme , mida see tähendab , eks intressid , inflatsioonid , töötused , muud niisugused asjad , sõda , noh , tont seda teab , paistab . The Local kirjutab , et Hispaanias on ligi 3,5 miljonit tühja eluaset , seega siis 10% rohkem kui 10 aastat tagasi , mida ei ole just eriti palju rohkem , aga ikkagi . tühjade eluasemete koguarv on siis , kui nüüd täpsemalt lugeda , 3,443,365 . ühes niisuguses tühjas elab ka Tiit Madisson , pole tal häda midagi . ja samal ajal on Hispaania rahvaarv kasvanud 14,6%  . möllusid on päris palju ja protestid on jõudnud nii kaugele , et rünnatakse juba poliitikute kodusid ja büroosid . igasugused võlad on keskmise hispaanlase pea kohal lainetena kokku löönud tükk aega tagasi , isegi kui jalad põhja ulatavad , ei ulata pea veel välja , nii et sest pole kasu midagi . tuli Nõmme raadiosse ka kirjatükk , mis ütleb , tere Nõmme raadio . rääkisid hiljuti New Yorgi tornidest , mis maha tõmmati . käisin seal kohal paar päeva tagasi ja lihtsalt tahaksin jagada muljeid . kõigepealt , noh , jutt on Maailma Kaubanduskeskusest . et saada sisse sinna , tuleb seista järjekorras , et lunastada pilet , mis on tasuta , aga maksab $5-10 . siis tuleb korralik turvakontroll nagu lennujaamas . kellad , rihmad , kingad , kopikad taskutes , siis piletikontrolli ka 5 meetri tagant , turvamees ja politsei iga 2 meetri tagant . vaatasime suutammuli kogu seda tsirkust , kulus 45 minutit , enne kui saime sinna sisse vaatama seda tohutut tühja auku  mida nii hoolega valvatakse . kas nad kardavad , et keegi laseb õhku need suured augud seal ? kummaline on ikka küll . kui oli , mida valvata , siis ei tehtud midagi . ja nüüd , kui on tühjus , siis on turvakontroll suurem kui lennujaamas . kõike head soovides ja nii edasi  aga nüüd minu daamid ja härrad , mõned daamid on terve , ei ole mina enam stuudios üksi , stuudios see on üle pika-pika aja absorbeeritud kenasti Harri Raudvere ja võib-olla esimene küsimus olekski . oh , see ulatab nüüd oma juurikaga , vaata et nädalapäevad või enamgi tagasi , see on see , et Bonboni pesufirma käis kenasti Peterburis esinemas või mida tegemas , kõnniti ju püüne peal , ma olen 2-3 piltigi näinud .
No tere Nõmme raadio kuulajatele üle pika-pika aja . jah , see on aktsiaselts Chemhill , kes omab Bonbon Lingerie kaubamärki , käis tõesti oma moekollektsioonidega esinemas Peterburi moenädalal . on seal käinud juba 3 korda järjest ja võiks täiesti rõõmuga tõdeda , et nii head etteastet , nii tugevaid kollektsioone , nii head esitlust ei ole me suutnud veel teha , kui seekord . Vaatajaid oli palju , press kajastas meie tooteid ainult ülivõrretes , mis on selle maailma kohta ja selle konkurentsi tiheduse kohta väga suur ja positiivne saavutus. Nii et ma olen äärmiselt rahul meie selle pisikese tööka kollektiivi edusammuga ja see kõik kindlasti peegeldub teistmoodi või teistpidi ka nendes müüginumbrites, sellepärast, et peale viimast messi ja peale seda nüüdset defileed on huvi Venemaal meie pesu või meie kaubamärgi järgi oluliselt suurenenud.
Ja kuidas on lood Eestis siin? On ju teada läbi aegade ammuses kuskilt ajaloohallusest, et ükski profet pole tuntud omal maal.
Ei, ma ei ütleks, et me ei ole siin tuntud. Loomulikult teatakse päris palju meie kaubamärki ja võib ütelda nüüd niimoodi, et iga aastaga nende inimeste hulk suureneb, kes on leidnud tee meie kauplustesse ja arvestades seda, et meie kaubamärgi kontseptsioon või meie toote põhiteema on ikkagi suunatud naisele, kes peaks olema eneseteadlik. Meie soov on tõsta naiste enesekindlust just läbi kauni ja hea pesu, sellepärast, et kui ka igapäeva elumured võiksid sind muserdada või võiks olla sul probleeme, siis sa vähemalt tead, et sul on seljas kaunis kvaliteetne pesu ja ma loodan, et see on iga naisele selline emotsionaalselt antav laeng, mis annab tal toime tulla või annab tal võimaluse toime tulla oma igapäevaste tegemistega ja võib-olla isegi probleemidega.
Siin muidugi tuleb kohe otse järgmine küsimus välja. Noh, võib-olla selle nurga all ei ole mõtet alustada, et mis pagana pesu see Marianne Mikko kannab, et see palga pragudel nii vägevaks on läinud. Aga tegelikult nädala alguses juba toodi välja kenasti, et Eesti Pank ütleb, et palkade kiire tõus põhjustab ma ei tea mida. Kus kohas need palgad tõusevad? Mille arvelt palgad tõusevad? Seda tüüpi info puhul, ma tean, see on nüri teema, Harri, no. Ainult sinu, kes saab seda küsida, kellel need palgad kus kohas tõusevad, kui isegi Jassi Zaharov ütleb, et toiduainete hinnad on kaks korda tõusnud. Noh, tema ütleb niimoodi ooperi lauljaliku angrooga seda, aga tal võib olla õigus. Aga tema palk kindlasti ei ole kaks korda tõusnud.
Ja palgad loomulikult ei ole kaks korda tõusnud. Ja olin alles hiljuti Saaremaal ja vestasin oma naabrimehega, kes töötab, vist oli hollandlastele kuuluvas turbarabas, kogub seal turvast. Laedib siis seda veeautode peale.
Kus ja viiakse on ju hollandlaste
viiakse välismaale ja ühesõnaga müüakse Eestimaa niimoodi tükk aval maha. Ja siis tema ütles niimoodi, et kujutad ette, et neil on hollandlasega leping. Et hollandlane tõstab neil palka 2% igas aastas. Ma ütlesin, et siis oled sa ju lausa õnnega koos, et sa tead, et sul on ju garanteeritud palgatõus. No ja siis ma sain läbi, noh, ma ütleks, et läbi saaremaaliku huumori teada, noh, sellest süsteemist ja hollandlastest kõike, mida siis kohalik rahvas arvab. Ja me jõudsime sellisele huvitavale üksmeelsele järjedusele, et noh, et aga kasutage siis klassikalisi, traditsioonilisi survevahendeid või meetodeid, et kui hollandlasel on laevad ees ja teie peaksid hakkama turvast laduma, siis võtke kõik tehkendel ennem loosungid, seiske rabajärte, noh, niimoodi ritta ja öelge siis, et võt näed, et kui meie palk ei ole nüüd selline, siis meie sinu turvastid ka seda minema ei laadi või tähendab Eestima turvast, laeva peale ei vii. Noh, jäi meiekene mõttesse, ütles, et aga tead, kõik on õige, aga siis tulevad ju teised, kes selle töö kõik ära teevad ja meie jäämegi sinna nälgima plakatitega soo äärte. Ja noh,
eestlased on unikaalne rahvas, nemad saavad kohe aru, kui meie sõbrad võib-olla meid ei mõista ja tulevad appi.
Ja tulevadki appi, nii et noh, tegelikult olukord on natukene naljakas ja väidetavalt, et kas see hollandlane võib siis sellistele ajutistele töötajatele maksta akkordtasu, mis on tunduvalt suurem hetkel, et lahendada ära oma küsimus, kui makstes põhipalka nendele inimestele, kes igapäevaliselt seal rabas siis tööd teevad. nii et midagi pole parata.
No, aga pikaajalised lepingud on alati
vahel tekib mul selline tunne, et noh, mõningatel juhtudel oleks see ametiühingu liikumine ikka võibolla ka päris hea. See tähendab seda, et see väljenduks siis selles, et vanad tulijad peksaksid oma loosungid uute tulijatele pähe puruks ja siis lõpuks minnakse kõik ühiselt viina võtma.
Ja sa tõid sisse jälle selle koletu teema ametühingud. Kui palju on meil õieti neid inimesi, kes kuuluvad ametühingutesse? Hiljuti ma nägin mingisugust statistikat, mille järgi neid oli kadu vähe, sest ei ole midagi parata ametühingute liikmed lähevad samamoodi Eesti tõukekeskusest, noh näiteks Helsingi tõmbekeskusesse tööle.
Vaatame nüüd natukene võibolla lähemalt, kui sa tõid selle ametühingu teema välja. Vaatame seda ametühingu teemat ja vaatame siis, kuidas ametühingud on põhimõtteliselt tekkinud ja mis moodi läbi ajaloo ametühingud on ikkagi üritanud oma õiguste eest seista. Eks me teame, et esimesed ametühingud said minu meelest ikkagi alguse vist Inglismaalt, kui päris ei eksi. Trade unionid igasugustest ketrustööstustest koondati ja koondusrahvas hakkas võitlema söötööstuses. Kindlasti olid väga tugevad ametühingud. Ja põhimõtteliselt võideldi ju siis ühiselt omanike vastu. See tähendab sellisel perioodil, mis ma just tahan öelda, sõltumata sellest, kus nad nüüd siis oma alguse said, aga sellisel perioodil, kus praktiliselt riiklik regulatsioon, kui selline oli äärmiselt nõrk, riiklikud sotsiaalsed tagatised praktiliselt puudusid ja ametühingud olid siis nüüd need jõud, koondatud tööliste jõud, kes tahtsid siis saada tööandjaga kokkuleppele, et võidelda välja endale paremaid töö- ja elamistingimusi. Tänases ühiskonnas oleme me nii nimetatud õigusriigis, kus kõik reguleerib seadus, kus tööandjad maksustatakse tunduvalt rohkem kui algaastatel, kui alles toimus nii nimetatud tööstuslik revolutsioon Euroopa riikides. Noh, võtame näiteks nagu Inglismaa, Saksamaa, kui Saksamaa, peale Saksamaa ühinemist, kui tööstusrevolutsioon tõstis võibolla need riigid eriti just Inglismaa maailma juhtivamateks riikideks. Täiesti selge, et siis põhipanus oli ikkagi eraettevõtjatel, erakaubandusel ja need, kes teenisid, noh, võib ütelda niimoodi, et nende otsustada oli kuidas või mis moodi reguleeritakse suhteid just nimelt nendega, kes müüvad siis oma igapäevast tööjõudu nendele ettevõtjatele, noh kapitalistidele, kes omasid tootmisvahendeid. Tänapäevases õigusriigis on küsimus reguleeritud seadustega. Ja nüüd tekibki küsimus, et riik on ennast seadnud tunduvalt kõrgemale hetkel, kui need samad töötajad, ametiühing ja ka need niinimetatud riigisisesed kapitalistid, ja teatud ametkondlik kiht või klikk on leidnud väga hea rikastumise allika või meetodi või tähendab ise enda jaoks turvalise elustandardi meetodi, maksustades nüüd läbisegi kõiki nii töötajaid, ettevõtjaid ja põhjendades seda sellega, et riik on ühiskondlik kokkuleppe ja me oleme niimoodi kõik ilusti kenasti kokku leppinud ja me peaksime panustama kõik üheselt nüüd praegu selle sama riigi õitsengule, mille funksionärid nad on ja mille kaudu nad ise tõstavad oma palkasid ja tunnevad ennast suurepäraselt hästi, täpselt nii nagu sa kogu aeg oled ka küsinud, aga kellel siis ikkagi palka tõstetakse? Ikkagi nendel, kes eelarvest raha saavad. Ja nüüd, kui me vaatame tänases päevas seda ametiühingut, siis tekib ka küsimus, et ametiühing ei saa täna olla, ütleme niimoodi, töölisklass või töötajad, kontra kapitalistid. Tänasel juhul peaksid olema, või tähendab, meie ajalooline ühiskond on täna toonud välja sellise huvitava seiga, et peaksid ühel pool barrikaadi olema nii need niinimetatud kapitalistid, need, kes on ettevõtjad, koos oma töötajatega, kes siis, keda siis ühiselt peaks liitma ametiühing kontra riiki ametkond. Tähendab, me oleme täna jõudnud sellisesse huvitavasse ajaloolisse faasi.
Ei ole midagi absurdset ega huvitavat. Tuletan sulle meelde.
Huvitavat on väga palju.
Ei ole.
Kuigi ta on täiesti absurdne.
Läheme 25 aastat tagasi, kes kontrollis ametühingut? Riik. Oli niimoodi nõukogude ajal.
No, vaata, üks asi on sügavalt pakasuha. Ametiühingu oli tähendab täielik täiendav võimalus koguda inimestelt maksu.
Täpselt nii ja ta on seda ka täna, sest kui ametühing nõuab ka miinimumpalga tõstmise,
aga ametühingul nõukogude ajal oli ametühingul veel oma funktsioonid, vaadates seda ühiskondlik majandusliku formatsiooni, mis siis nõukogude ajal eksisteeris, kus kõik oli riiklik ja kõik oli nii nimetatud ühine. Ja kui eksisteeris just tarbekaupade defitsiit, siis ametiühingud olid parasjagu need puhvrid, mis siis parimatel ja eesrindlikematele töötajatele jagasid ümber neid ühiskondlike hüvesid, mis ühiskonnas mida ühiskonnas nii kui nii nappis. Autoostu, load, mööbel, vaibad, ma tean ju kõik, tahtsid saada...
Maiparadi jaoks lilled ja muuda olime
poole. Kirjutasid, jah, ametiühingusse avalduse, seisid järjekorras, kui jõudis järg sinuni, siis sa said. Ametiühingul oli, tähendab, mingisugune kindel funktsioon.
No tal oli, see on nagu pikse varras suhetes riigiga, et sõnu ametiühingule
absoluutselt.
Ma saan, aga ma tahaksin...
Kuigi tema funktsioon oli absoluutselt teistsugune, kui omal ajal ametiühingutes, kus töötajad koondusid ja astusid välja oma rõhujate vastu.
Kas ametiühingu tekke põhjus oli see, et riik oli demokraatlik või see, et riik ei olnud demokraatlik ja siit tuletatud küsimus, kas demokraatlikus riigis üldse peab olema ametiühing?
Ei, kindlasti mitte.
No vat näed.
Ei peaks olema ametiühingu kui sellis.
Aga mille jaoks meil praegu siis on ametiühing täpselt samas?
Ametiühing on selle jaoks. Küsimus on selles, kas meil on demokraatlik riik. Ametiühing on selle jaoks, et kaitsta täna riigi eest töötajaid ja ka ettevõtjaid, kui nii naljakas, kui see ka tegelikult ei ole. Sellepärast, et kui sa tõid enne näite, kas Bonboni kaubamärk on Eestis tuntud ja kas seda teatakse, siis sõltumata sellest, kui ma nüüd ostan materjali kokku, parima materjali Euroopast, teen sellest toote, viin ta poodi ja siis ma maksan või tähendab, ma pean küsima 20% kallimat müüma seda toodet, sellepärast riik tahab ühe viiendiku juba käibemaksu pealt ise endale võtta. Plus veel palgamaksud seal pealt. Vaadake nüüd, kui palju kallimaks teeb riik meie elu.
Mm-hmm.
Aga nüüd võtta...
Ja me riik riik ütleb, et tõsta nüüd palka ka.
Aga ma ei saa enam palka tõsta, sest et ma pean juba nii kui nii maksan makse, et pael on kaelas ja tahaks kogu selle ettevõtluse üldse ära lõpetada.
Ja vaat siis tulebki nurga tagant Marianne Mikko ja hakkab rääkima sellest palgapraost ja kõigest sellest, kui
see, see Marianne Mikko, tehku oma kätega, kas või kärbse pesa valmis ja siis hakkaku rääkima, kui hästi tal seal sees kärbsed paljunevad. Siis ma saaksin tast aru, nii kaua, kui istub laua taha ja targutab, õpib, annab edasi mingisuguseid päheõpitud teoreetikute seisukohti, kes on saanud raha just nimelt selle ametkonna käest või seda raha on ümber jagatud just nimelt neile, et nad töötaksid välja just vajalike ühiskonna teooriaid, millele siis tuginedes kindlustada oma positsiooni ühiskonnas. Võibolla ma räägin ikka keeruliselt, aga tegelikult asja on väga lihtne.
No jah,
kelle, üldiselt ega... Siin... Võtame kokku niimoodi, et kelle leiba sööd selle laulu laulad, kelle muusika mängib selle muusika järgi sa tantsid, põhimõtteliselt on see niimoodi. Ja see Marianne Mikko ei ole mitte midagi kui ainult teatud ühiskondliku, noh ütleme, maailmavaate hääle toru.
No tema tegeleb... ise enda kindlustamisega majanduslikus plaanis läbi hullumeelselt.
Loomulikult, aga tänu sellele, et ta tegeleb ise enda kindlustamisega, peab ta paratamatult laulma seda laulu, kust nende laulu, kes põhimõtteliselt temale ju seda nina esist ette lükkavad.
Ja nüüd me jõuamegi tegelikult selle kena punkti juurde, et esiteks on Eesti killustatud väga ebardlikeks killukesteks. Ühest küljest käib meil siin mööndusega või selleks mõistetavuse huvides võiks öelda poliitiline kodusõda, kus näiteks Valdo Randpere võtab sõna, et need sotsiaaldemokraadid ja keskerakondlased umbes, et neid enam maa peal ei oleks. See tähendab, et sisuliselt ta killustab Eesti rahvast, mis ei ole pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis ei arenda kuidagi pidi Eesti riiki, aga ta teeb seda. Teine asi on see, et külvatakse viha No võtame kas või see Ivi Jõekänon, mis ta on. Tema on päeva pealt nõus naisena tulema Eesti Energia nõukogusse. Mida tegema? Naine olema. No tal on röögatu elu kogemus, ta ei ole esimeses
kooluses. No karjameeste hulgas üks naine...
Milleks? Kui meil on vaja...
Aga mis on naise funksioon karjameeste hulgas?
Ma ei tea, lõhnata teistmoodi võibolla või noh, umbes nii. Kui me võtame nüüd Eesti Energia kui niisuguse, Sandor Liive intervjuu on üles ehitatud sellele, et Eesti Energia, tema kohus on Eesti Energiaga tuua riigile kasumit, tekitades rahvale kahjumit. Seda ta muidugi välja ei ütle. Ja ka Eesti Energia riigi firmana ei tegutse praeguste ja tulevaste põlvede huvides, vaid põhjustab arengu pidurdumist. Riik, oma firma kaudu. Mis on Eesti Energia puhas kasu? See on see, kus riik on juba oma portsu ära võtnud ja nüüd võtab puhtalt veel teise portsu.
Vaata, Margus, ükskõik, kas me nüüd toome välja siin Eesti Energia või mõne teise riigi ettevõtte, siis jõuame paratamatult jälle sinna, kus ametkond on koondunud klassiks ja on tekkinud või tekkimas revolutsiooniline situatsioon just nimelt riigisiseselt, kus klassi määratlused või klassi koond või klassi sisu või klassi subjektid on natukene teistsugused kui võibolla selles samas marksistlikus käsitluses, aga revolutsiooniline situatsioon on tekkinud ja on ka tekkimas ja varem või hiljem see peab leidma väljundi. Tähendagu see, mis iganes, aga ta peab leidma väljundi, sest et paratamatult me teame ise, et kui sa puhud õhupalli ja puhud ta natukene rohkem kui siin õhku sisse mahub, see õhupall läheb pauguga katki. Täpselt niimoodi või nii primitiivse näite najal on võimalik ju tegelikult kirjeldada ka teisi sündmusi ühiskonnas. Kui sa tekitad pidevalt pingeid, siis ühel hetkel ta plahvatab. Mis sellest edasi saab? Kas nii nagu õhupallist räbalad nurgas või koorub sellest välja mingisugune uus kvaliteet? Seda näitab aeg ja see sõltub põhimõtteliselt ikkagi sellest, kes siis plahvatab.
Jah, kui me võtame praegu Ameerika, ma näite eelmisest nädalast, mis oli mul korra vilksas ka saates läbi, see oli artikkel 3000 miljardäri ja 300 miljonit kerjust. Ühesõnaga, meie riik ja võibolla ka need, kes natukene toodavad, need, kes on juba rikkamad, ei saa enam oma toodet müüa, sest sellel 300 miljonil ei ole raha, et seda osta. Ja see ongi kollaps, kuhu jõutakse. Teoreetiliselt oleks meie tiigrina hüppavas ja kitsena kargavas ühiskonnas vaja praegu ametühingut. Aga mitte selle kiviaegse nõukogudeliku printsiibi järgi töötavad, kes ametühing peab läbirääkimisi tööandjatega, kuidas riigile rohkem raha maksta. Mitte töötajatele, vaid töötaja saab näilisuse väikeste arvude seaduse järgi, saab lõviosa riik ja tööandja on tegelikult tõesti nagu mingisugune müstiline impotent keset haaremit ja... ta ei oska enam mitte midagi teha.
Vaata, Margus, tähendab, revolutsiooniline situatsioon on selline huvitav nähtus veel omamoodi, et see saab tekida siis, kui paratamatult sellel kriitilisel massil ei ole enam põhimõtteliselt mitte midagi kaotada. Nii kaua kui on midagi kaotada millegi peale veel loota olemasolevas situatsioonis, siis üritatakse pingeid maandada ikkagi rahulikul teel, püüdes leida kokkuleppeid. Aga näiteks ütleme näiteks ka praegu meie selliselt rahvuslikult meelestatud jõududel. Neil on täna veel piisavalt palju alles ja kindlasti nad täna püüavad leida rahumeelseid ja niinimetatud demokraatlike lahendusi ühiskonna kitsas kohtadele. Ja eks seda näitab ka veel kas või need igasugused jääkeldrid ja rahvakoosolekud ja mida siin kokku kutsutakse ja mida siis omavahel räägitakse ja kõige kurvem selle juures on see, et ega siis ei räägita ju põhimõtteliselt asjade sisust või ka olemusest nii nagu nad tegelikult on, vaid keskendutakse pealise ehituse sellistele üleüldistele pehmetele probleemidele, mis on käsist ja jalust seotud just nimelt nende samade konkreetsete ühiskondlike suhetega, mida ei taheta tunnistada, mida peetakse õigeks ja paratamatult need, noh, ütleme niimoodi, need tühikargajad on ikkagi selle ideoloogia kandjad, kuigi nad oma olemustel paljudel juhtudel väidavad vastupidist. Aga see on ka täiesti loomulik, sellepärast, et ega paljud inimesed ei saa aru, ei hoomgi protsessi tervikuna ja kõik see taandub jälle täpselt selles samasse ettevalmistusse, sotsiaalsesse küpsusesse, inimese arengnemisvõimesse, viitsimisse mõelda, viitsimisse analüüsida. Ma olen ka kokku puutunud läbi sotsiaaltöö väga paljude selliste inimestega, kes näevad väga kitsalt ja väga õigesti just nimelt teatud küsimust, kui nad ei suuda seda mitte iialgi seostada kõrvalseisvate probleemidega ega näha just nimelt seda terviklikku, seda terviklikku kontseptsiooni. Ja kui täna küsida nüüd näiteks Eesti riigikohta, et mida me peaksime siis tegema, et me saaksime siin midagi paremaks muuta, siis ausalt öeldes mina laiutaksin käsi, ütleksin, et kallid inimesed, täna on juba natukene hilja. Täna me oleme juba vajunud nii sügavale sohu, et praktiliselt oma jõududega sealt soost välja tulla enam ei ole võimalik. Sellepärast, et kui me vaatame jälle seda sama riiklikku majandust, me vaatame seda sama ühiskondlikku korraldust, siis me oleme ju lõhkunud ju hävitanud toimivad süsteemid ja me oleme viinud igasse süsteemi sisse viiruse, nii nagu on viirus sisse viidud tervishoiukorraldusse, Eesti riigi rahandusse, Eesti põllumajandusse. Igal pool on hälbed. Ja kõigepealt, kui me tahaksime saada nüüd midagi konstruktiivset või midagi muuta, siis me peaksime selle viiruse kõigepealt hävitama, nii nagu arvuti viirus keerab tuksi terve arvuti. Nii see sama väärprinsiip teatud valdkonnas halvab ära terve selle valdkonna töö. Toon jälle näiteks kas või selle sama meie tervishoiukorralduse praegusel juhul. Aga see viirus on sisse süstitud meile ju tunduvalt kaugemalt. Läbi selle sama ideoloogia meie kõikide või paljude meie hulgast teadusesse. Ja me peame seda kui täiesti normaalset ja õiget nähtust, sellepärast, et sa tead ise, vana kurja, kõige parem etteaste on see, kui inimesed ei teagi, et ta on olemas. Aga ta tegelikult on kogu aeg nende keskel ja ta teeb kogu aeg kurja, aga seda ei panda tähele. Täpselt samamoodi peetakse ka seda viirust täiesti...
Inimene harjub kõige.
Jah, ja peetakse ka täiesti normaalseks ja loomulikuks sellise viiruse olemasolu. Aga et sellest viirusest lahti saada, sellest tuleb tegelikult tõmmata korraks võib-olla isegi juhe seinast välja. Ja siis hakata harutama, teha üks korralik restart, aga täna tähendakse seda minna konflikti kõigi oma nende suurte sõpradega, kellest me päris täpselt aru ei saa. Me peaksime võib-olla demokraatlikult rakendama Islandi printsiipi.
No Islandiga on jälle jah omaette asjad. Nad rakendasid printsiipi väga ilusti, nad tegid oma rahvakoguna, esitasid oma nõudmised parlamendile ja parlament ütles minge poti laadale, neid nõudmisi ei arvestatud. Ja täpselt samamoodi on mul tunne, et meie rahvakogu on viirus. Selleks, et näidate, et nee, rahvas vaadake, teie esindajad juba mässavad, nad juba arutavad midagi, see on nii tore üritus ja tulemus on shush, see on ennetav meede, et ära hoida, noh, võibolla mõistuse muutumist jõuks kellegi vastu ja samal ajal meie see niinimetatud eliitvärk on ju paadi põgeniku stardi eelses seisundis.
Sa tead mis näiteks mind üllatas. Ma usun, et ma mäletan õigesti, kui meie kaapo esindaja rääkis, ütles, et tähendab tegelikult on tekkinud uus oht, see on oht Eesti riigi suveräniteedile.
No.
Ja kui me nüüd räägime ohust Eesti riigi suveräniteedile, siis peaks selle jõustruktuuri tegevus ennast täielikult ümber profileerima.
Ja
peaks alustama nendest, kes siis täiesti seaduslikult ja ametlikult Eesti riigi põhiseaduslikku korda eiravad ja Eesti riiki rahvast reedavad. Mitte need pisikesed, keda siis väidetavalt FSB üritab Eesti riigis värvata, et saada mingisugust informatsiooni, mida ka vabad ajaleest lugeda võiks.
Seda muidugi. Siin on muidugi, vaata, esimene asi, ma märkasin ka seda lausevärki ja muidugi nõuab siin pikemat defineerimist,
suveräniteet,
mida ta selle all mõtles ja muidugi...
Ei, vaata, ongi see, mida tema selle all mõtles.
Eriti pärast põhiseaduse täiendamise seaduse vastuvõtmist, kus on selgelt öeldud, et kui tuleb Brüsselist ikka käsk, siis kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadus.
Vaata, selle pärast tahakski selliste intervjuude puhul kõigepealt küsida, et kuule, kallis mees, defineeri. Vaat nii nagu igasugustes rahvusvahelistes lepingutes, kus eksisteerivad erinevad kultuuri ja eripära, kus paratamatult tuleks lahti kirjutada kõik mõisted, et kõik mõistaksid üksteist või teineteist ühte moodi, saaksid aru, millest käib jutt. Vaat täpselt samamoodi tahaks ka küsida, et kuulge, defineerime nüüd kõigepealt lahti selle mõiste, mida te siis, kuidas teie näete seda suvereniteeti ja räägime ja arutame selle asja kõigepealt paika ja siis hakkame vaatama, kuidas teie seda suvereniteeti, ütleme niimoodi nagu õigusteoreetikud läbi aegade on seda mõistet defineerinud ja kuidas teie siis seda mõistet üritaksite siin Eesti riigis nüüd efektiivselt ellu viia, tagada, kaitsta ja säilitada.
Vaata, Harri, lugu ongi selles, et tõenäoliselt tegi sinu valduseks sama asi, mis minu. Suveräniteet on sõna, millel on selge eesti keelne vaste, mida ei kasutatud. Ja kui me tuletame siin meelde ühe vanakeele professori lauset, jurist annab sõnale suvalise mõtte ja arvab, et me peame seda mõistma nüüd nii nagu tema.
Jah, nagu me teame ju... on juristid annud väga konkreetsetele sõnadele väga erinevaid mõisteid ja mõtteid, käsitlusi ja tõlgendusi, kas või meie põhiseaduse kommenteeritud väljaandes.
Ja me võime rääkida meie permanentsest interruptaalsest vabadusest. Kui keegi aru saab, mida see võiks tähendada, tehke endale õhtul 100 grammi välja. See on niisugune tore asja, aga tulles tagasi kapo tegevuse juurde. Praegu teoreetiliselt pärast seda lauset, mille sa siin nüüd välja tõid, peaks muutuma elu huvitavaks. Ja Raivo Aeg ei taha enam jätkata. Võibolla ta teab, mida ta peaks siis tegema hakkama. Ja võibolla ta ei taha seda teha. See võib minna tema südametunnistuse vastu.
Oot, aga kes teda ikkagi saab keskida?
Ei, ta ütles, et ta ei soovi jätkata, ta ei kandideeri selle koha peale.
No jah, eks igal inimesel on ju teinekord elus uued väljakutsed, mille poole püüdelda.
No väidetavalt tal ei ole ja tema kehakeel räägib ka sellest, et ta pigem tegeleks natuke aega millegi muuga, aga see ports, mis tal praegu peas on, see kurnab teda ja seda ei meeldi. See on mu väide, seda ei saa kontrollida, see on
võib-olla tõesti, ei ole veel lugenud seda kapo üllitisena välja lastud uut aasta raamatut 2012.
Aga mida see annakski? See saab olla ainult üldsõnaline, küll me oleme tublid ja vaata, mida me teeme ja meie hulgas on palju pahasid ja me ei oska isegi aimata, kui palju neid pahasid on ja suvereniteet ja võtkem nüüd lipud ja rahunegem.
Minu meelest on see tegelikult ikkagi sulaselge maksumaks ja raha raiskamine.
Moneti on neil kohustus seda teha, seda võiks, see pidavad olema muide professionaalsem kui eelmised, see raamat.
No eelmised
oli... Aga kui nüüd võrreda näiteks kindlasti... Dümaa kogutud teostega, ma kardan, et Dümaa paneks pika puuga.
Balzacist rääkivad, eks?
Ja seda muidugi ainult üks pedantne ukse kirjeldus Balzacilt on tõenäoliselt rohkem väärt kui, aga noh, Balzac on surnud. Kapo elab, võibolla koguni igavesti.
No annaks neile, eks seda jumal pikki elupäev, eks aga siis ei saa ligemesele ju halba soovida.
Aga nüüd tõepoolest, kui me hakkame vaatama... meie võimalike arengusuundi. Tahes tahtmata äratab tähelepanu see, et kulla hind, seda on varem ka olnud, et reedel sulgub ta kõrgel ja ossa taevas esmaspäeval algab jälle tõus tükkmaad madalamal peale ja ronib aga jälle ja niimoodi võib nädalate viis rääkida, et igal nädalal jälle 5% tõusis peaaegu eelmise tasemini või koguni ületas natuke eelmist taset ja siis jälle esmaspäeval oi, kes seda reedet enam mäletab ja nii ta käib. Pandi pihta siin Küpros oli vist ja kuld. Seda enam ei ole. Mida sellega saavutatakse? saavutatakse seda, et ühel riigil ei ole enam rahvusvaheliselt tunnustatud tagatist. Kuigi võibolla tal on pisut iseseisvam pank kui meie Eesti pank, mis teatavasti on Euroopa keskpanga täis omand ja selleks saamiseks ostis ta veel, ma ei mäleta, vist oli 600 kilo kulda üle eelmisel aastal ja andis selle kohe keskpangale tasuks selle eest, et keskpank ta omale võttis. Ja nüüd paneme sinna siis Mart Laari ja räägime, et ta on seotud Eesti pangaga. See on, ma ei kujuta ette, miks peaks olema üks Hiina firma nimetatud Eesti tekstiiliks, kui ta ehitab Lätis traktoreid?
Ja selles suhtes on küll imelik ja ausalt öeldes, noh, eks nii mõnedki teised inimesed on ühiskonnas öelnud välja Mart Laari uue ametikoha kohta, et selle ametikoha on täitnud just Mart Laar, et see on tegelikult...
Ma ütleksin vahel, et oli pikka aega Rootsi panga nõukogus väga tähtsal kohal preemiaks selle eest, et ta Eesti
no, seda me, tegi... seda me teame, mis, miks ta seal oli ja seda me näeme ka tulemustest, kui... Keegi pidi olema, keegi pidi ju Rootsi pangad sisse tooma, keegi pidi laskma nad siia turule, keegi pidi andma neile monopoolsed õigused praktiliselt mängima kõik kätte, keegi pidi seda ju tegema. Noh, ja on täiesti selge, et see, kes seda tegi, see sai ka vääriliselt tasustatud.
Ikka vähe.
Mujal maailmas nimetatakse seda noh, väga-väga halvasti sellist käitumist, kes siis põhimõtteliselt reedab oma riigi, oma rahva, oma rahanduse. Ja samas on muidugi need, kes said selle afääri pealt piisavalt hästi teenitud. Noh, vaatame kas või siis endiseid Hansapanga aktsionäre ja nemad on ju muidugi õnnelikud. Nemad suutsid oma elu ju kindlustada, kui nad vähemalt oskasid õigesti neid seekleid investeerida, mida siis neile omal ajal maksti. Kuigi on... öeldud ja olen ka suhelnud enda inimestega, kes on öelnud, et ega neil ei olnud teisi valikuid. Tähendagu see, mida iganes.
Ühesõnaga,
ma arvan, et neil oli
kaklust piisavalt, aga vähesed olid julged.
Ütlen niimoodi, et arvata võib, et lõppkokkuvõttes tehti ikkagi selline pakkumine, millest on raske keelduda ja ära arva, et pakkumine peab alati olema positiivne. Pakkumine võib olla ka väga negatiivne, et kui sa selle negatiivse pakkumise liidad ka oma aktsiate portfelli, pakkumiste portfelli või võimaluste portfelli, siis sa näed, et see negatiivne pakkumine õgib ära kõik ülejäänud, mis sul seal portfellis üldse on ja siis on muidugi noh, mõttekas võib-olla keerata see negatiivne pakkumine positiivseks pakkumiseks ja tunda, et su aktsiaportfell on palju kopsakam. Nii et tähendab võimalusi ja spekulatsioonimaterjali on päris palju. Küsimus on selles, et mida see täna enam annab ja mida see targutamine enam teeks, sellepärast, et olukord on selline nagu ta on, sündmused toimuvad ajateljel, täna me oleme jõudnud sellisesse ajaloolisse faasi ja küsimus on ainult nüüd ühes, et kas meil on jätkuvalt tarvis selle kõigega leppida või kas on võimalus midagi muuta. No mina näiteks tänases valguses ei näe nagu eriti midagi muuta peale, võimalust muuta peale ühistegevuse. Ja tunnetades ka seda, kuidas riiklikult ühistegevusele kaikaid kodarasse loobitakse, nii täna mitte veel otseselt, aga küllaltki kaudselt, aga selle eest väga järjekindlalt, no jah, aga küllaltki järjekindlalt, võiks ütelda, et see on täiesti plaaniline ja selline tahtlik tegevus, rääkides nüüd teoreetilises plaanis, mitte konkreetselt, et kes nüüd kambaga sõnnikut laudast välja viskama lähevad. Me ütleme, seda teemat ei puuduta, aga me räägime nagu üldiselt, vaadates üldist konteksti, vaadates üldist fooni, siis me näeme, et sellesse ei suhtuta ju eriti hästi. Ja see ei puuduta nüüd ainult ka ühistegevust. Näiteks väga huvitav fakt, mis minuni jõudis vist siin paar nädalat tagasi, Või eelmisel nädalal, aeg läheb nii ruttu tõesti, aga see polegi oluline on fakt ise enesest, et riik on kategooriliselt eitanud või maha tõmmanud igasuguse taastuvenergeetika väike tootjate toetused, nii et kui sul tekib tahtmine kodus ise energiat toota, ise enda tarbeks ja võib-olla naabrile ka müüa, siis võib kindel olla, et riik seda tegevust ei toeta, sest riik on panustanud Eesti Energia monopoolsele seisundile ja paratamatult kõik sellised, ütleme nii nimetatud rahva kesksed demokraatlikud algatused surutakse maha juba eelnevalt, enne kui nad saaksidki õigesti tuult tiibadesse. Need muidugi sellepärast on ääretult kahju ja ma leian, et tegelikult läbi ühistegevuse on olemas ka võimalusi neid küsimusi lahendada ja oleme siin ka Tartu Hoiulaenu ühistuga mõelnud päris tõsiselt kutsuda ellu selline taastuvenergeetika fond, mis siis põhimõtteliselt vaatakse kaaluks projekte ja need inimesed, kes on sellest huvitatud, saaksid koonduda ka oma finantsvahendite ka ja osaleda siis võib-olla mingisugustes sellistes huvitavates energeetika projektides, mis oleks kindlasti tunduvalt tasuvamad ja efektiivsemad kui nii nimetatud riigi poolt ja pankade poolt pakutavad pensionisambad.
Seda kindlasti, aga praegu üldiselt olukord on neetult ebakindel. Vaata, minu jaoks on selle ühistegevuse kuradike inimeste mõtlemisvõime piiratusest. No ei ole midagi parata, meil ei õpetata seda koolis ja kui koolis on sulle refleksidesse taotud mingid seosed, siis nendest vabanemine on väga raske. Ühistegevust kujutatakse ette nii, et on nagu vanal hallil ajal must kassa, kus sa saad palgapäevani laenata 3 rubla ja annad 3 rubla 30 tagasi palgapäeval. Kõik. See tähendab, et koguneb sinna abšaki, ühiskassasse, musta kassasse, raha, mida närib täiega inflatsioon. Ja kui see rahamass ületab teatud kriitilise piiri, avastatakse selle kuritegelik tarvitamine, et aga laenatakse ja makstakse tagasi, aga riik ei saagi, sitta, konfiskeerime kõik. Ja tulebki löök. Aga vaja oleks provotseerida ühistegevuslikku liikumist just selle peale, et loodaks uusi väärtusi, mida ei saa konfiskeerida nende samade tehingute tulemusel. Ja et need uued väärtused olgu siis tegemist ajalehe putkaga, kus müüakse ka neid teoseid, mis mujal võib-olla ei kõlba või midagi taolist, et see hakkaks tootma oma lisaväärtust kas või inimese maksukoormuse vähendamise läbi. Meil on vaja üles ehitada läbi selle toimiv riik või õigemini toimiv ühisturahandus.
Ma olen sinuga täiesti nõus ja see ongi eesmärk, kuigi nii nagu sa ütlesid, ega inimesed ei ole selleks valmis. Inimestel on selline arusaamine või tähendab, kas on tekkinud, kujunenud, aga neil on selline arusaamine, et nii kui keegi pakub välja mingisuguse huvitava idee, mis eeldab raha kogumist ja korjamist, siis on tegemist kohe kindlasti pättidega.
Ja sotsiaaldemokraatlik või keskerakondlik siga ja kogu lugu. Ja kuna meedia on teise partei käes, siis võimendavad seda kõik ülejäänud ajakirjanikud, kes ei tea küll, miks nad seda teevad, aga teavad väga täpselt, kellele pugeda. Ja nii kujundataksegi ühiskondlik arvamus, mis ei ole mingil juhul Goebbelsilik propaganda, vaid on aus, demokraatlik, rahva tõeline eneseväljendus ja nii saab ka rahvas teada, mida Eesti tegelikult tahab.
Ma ei tahtnud seda teemat puudutada, aga paratamatult paari sõnaga. Ma tahaks ütelda, et mul oli au viibida reedel Tartu Hoiulaenu ühistu volitatud esindajana Saarema Hoiulaenu ühistu aasta koosolekul kuulata audiitori aruannet Saarema Hoiulaenu ühistu tegevuse töökohta. Ja ma peaks ütlema, et see, mis ma kuulsin, tekitas minu sõõva selles suhtes, et ütleme nüüd niimoodi, et see juhatuse ja nende krediidikomite tegevus on alla igasugust arvestust olnud. Olukord ei ole katastroofiline ja kui ma võtsin seal sõna ja avaldasin ka oma seisukohad, siis põhimõtteliselt seda tõlgendati kui rünnakut Saare Hoiulaenu ühistu vastu, tõlgendati seda kui isiklikku, ma ei tea, mingisugust jonni, mingit inimeste vastu, keda ma praktiliselt polnud elus enne näinud,
ma tuginisin ainult audiitori aruandele. Ja selle asemel, et võib-olla nüüd nagu istuda maha ja mõelda, et mida siis on valesti tehtud ja analüüsida seda olukorda ja mõelda, et kuidas siis saaks nüüd nagu õigetele rööbastele tagasi, sellepärast, et ega, noh, ütleme niimoodi, et ega siis täna on veel võimalik. Aga võib-olla enam sellel ajal ei ole võimalik, kui tuleks riigile tagasi hakata maksma neid rahasid, mis on riigikäest saadud laenuks odava protsendiga ja edasi laenatud siis niinimetatud oma liikmetele. No, jah, millele ei ole piisavalt tagatisi ja kui ühel hetkel tuleks see raha riigile tagasi maksta, siis ei pruugi enam kassas või pangas nii palju raha olla, sellepärast, et kõik ülejäänud on välja jagatud kuidagi ebaadekvaatselt.
Kui selle peale on asi üles ehitatud, siis ta on täielikult riigi kontrolli all ja riigile peaks meeldima, et niisugune üksus on, sest sellega on alati võimalik teha.
Tähendab, jah, aga küsimus on selles, et aga mida see siis lõppkokkuvõttes annab ja milline risk on see nüüd nendele inimestele, kes on tegelikult reaalselt sinna raha sisse pannud, teispidi on see risk ka nendele inimestele, kes on siis sealt ka raha saanud, isegi need, kui nüüd näiteks ühing läheb kõige täiega korstnasse, siis on ju põhimõtteliselt need, kes on sealt raha saanud ka, ütleme, löögi all või nende riskiaste on tunduvalt suurem. Nii et põhimõtteliselt...
Ja kõik sõltub riigisanktsioonidest.
Põhimõtteliselt jah, mitte riigisanktsioonidest, vaid ütleme põhimõtteliselt nende hoiustajate tegevusest, kes siis täna on seal hoiustanud või nende liikmete tegevusest. Ja kõige paganam on see, et nii väikeses kogukonnas objektiivselt küsimust lahendada on ka ääretult raske, sest et üks tunneb ühte, teine tunneb teist ja seal
kollektiivne lojaalsus
ja täpselt ja kuidas sa siis nüüd ütled ja kuidas sa nüüd ei ütle ja kuidas sa oled siis nagu noh, printsipiaalne ja kuidas sa julged tulla võõras mees mandrit öelda, et tegemist ei ole finantsasutusega vaid põhimõtteliselt padjaklubiga klubiline tegevus. Noh, ja...
Ma muidugi sa oled vaenlane, sellepärast, et sa tulid hierarhia, olgu ta väike või suur, struktuuri ohustama, järelikult sa oled vaenlane, aga meie siin oleme eluaeg teinud niimoodi ja mitte midagi pole juhtunud ja sina oled võõras ja sina nüüd tead, jah.
Aga vaata nüüd, ongi selline huvitav lugu, et kuu lõpus toimub nüüd nagu uus koosolek, sellepärast, et esimesel ei olnud nii palju inimesi koos. Et oleks olnud pädev otsustama või vastu võtma otsuseid. Ja nüüd toimub uus koosolek, kõik said kutsed ja eks siis paistab, mida siis otsustatakse, mida inimesed siis tegelikult arvavad. Ja radikaalse ellusuhtumisega inimesena, nagu ma tavaliselt kipun olema, tahan ma alati minna juurde ja leida lahendusi küsimustele.
Umbrahi tuleb välja tõmmata juurtega.
Seda kindlasti.
See on ka radikaalsus.
Jah, aga kindlasti on täna ka lahendus ja mitte selle pärast minna kohale, et midagi lammutada või nii nagu öeldakse üle võtta, jumal hoidku selle eest, aga pigem anda neile nõu soovitusi ja pakkuda sellist konstruktiivset koostööd, et nad tegelikult saaksid aru, et nad saaksid jätkata oma selle tänuväärt tegevusega, mida nad tegelikult ikkagi teinud on. Ega siis keegi seda ei tauni ja noh, me võime öelda küll, et lollus peab olema karistatav, aga mõningatel juhtudel usu inimesed ka õpivad ja nad saavad võib-olla oma vigadest aru ja alati tuleb ikkagi lähtuda sellest, et inimene on oma olemuselt hea.
No nii on ta kasvatatud algselt ja kuna see headus ja heausksus jääb külge, siis ei tule ju inimesele pähegi, et kvantitatiivne lõdvendamine tähendab seda, et võib hakkab maksma kaks korda rohkem.
Täpselt niimoodi. Selle võib võtta jah, kokku täpselt selliselt.
Meie peamine ülesanne on tegelikult see, et täna oleks vaja juba hakata laiali pekstud Eesti rahvast kuidagi ühendama. Et ei oleks naabrimees loll, teise partei varjatud liige, pet, sest tõenäoliselt avastatakse väga palju inimesi, kes salaja ilmselt toetavad, ma ei tea, kelle erakonda, mille kohta kirjutatakse lehes. Ja üldiselt eks seda meie propagandistliku meediat peaks ka kuidagi pidi mingi värske tuulega loputama. Telegram, jah, ta annab infot, aga
no aga vaata tema
ju on temagi kelleski kuidagi natukene sõltuv, sest tema info on, kui ma viisakalt ütlen, siis pehmega tehtud. Pealkiri ütleb kõik ära ja edasi seietust enamalt ei olegi vaja.
Vaata Margus, ega siis inimesed ei pruugi olla kõik ju jõuliselt radikaalsed. Inimesed on eelkõige viisakad, nad valivad oma keelekasutust, oma sõnu, oma väljendeid. Ja
unistavad sellepärast ideaal olukorrast, kus
ei, no, telegraaf kindlasti ei unista sellest, ma seda ei usu. Sellepärast, et tähtis on ju ikkagi see sõnum, see informatsioon, mida ta edasi annab ja see informatsioon on ju tegelikult küllaltki oluline ja antakse ka edasi adekvaatselt, sõltumata siis tõesti sellest samast kõnest või sõnakasutusest. Võib ju öelda karme asju ka ilusate sõnadega tegelikult. Ja võid ju ka öelda väga räigete sõnadega. Küsimus on selles, et informatsioon on ikka ühene.
Selle koha peal ma ütleksin, et maades, kus äike on igapäevane nähtus, ei pane seda keegi tähele. Ja meil ei märgata enam ammu viisakat vaikset juttu. Või kui märkavad, siis need, kes on ise ka nii viisakad ja nii vaiksed, et see sosin kuskil korralikult kraamitud tagatoas ei jõua sinna, kuhu ta peaks jõudma. See on meie tänane
no, needus. Kui me nüüd tuleme jälle sellise väga huvitava teooria juurde välja, et poliitikud on tavaliselt üldiselt psühhopaadid ja natukene hälvetega inimesed, sellepärast, et neil puudub selline inimlik omanus ja enesekriitika sinna juurde kuuluv. Noh, siis on ju täiesti loomulik, et kui sa räägid millestki asjalikust vaikselt ja vaoshoitult, siis seda tõlgendatakse selle inimtüübi poolt kui alandlikkusena. Tõlgendatakse alandlikkusena ja sinuga üritatakse ka täpselt sama moodi või sama vääriliselt käituda. Et ühesõnaga, kui sa oled alandlik, siis oled sa allutatav, siis oled sa leplik ja no, midagi ole parata. Sellistel juhtudel ei tohi lihtsalt olla paljudel juhtudel viisakas ja nii nagu ütleb, on öelnud üks täiesti normaalne tark inimene, et pättidega tuleb alati käituda pättide moodi ja selles keeles, et pätid saavad aru, kui nendega räägitakse. Selles suhtes, et noh, kui sinuga räägitakse ebaviisakalt või käitutakse ebaviisakalt, siis see annab sulle võimaluse ka rääkida sellega, kes sinuga käitub ebaviisakalt, ka rääkida siis temale vastu ebaviisakalt. Sa ei pea rääkima temaga vaoshoitud ja tagasihoidlikult. Või kes räägib sinuga ütleme ebaviisakalt ja alustab sinuga diskussiooni ebaviisakalt, sellega sa võid käituda ebaviisakalt. Sellepärast, et siis on suhe võrdne ja võib-olla teine pool mõistab ja saab sinust paremini aru. Sinu sõnum jõuab õigesti kohale. Ütleme niimoodi, et kuuldavatele kõrvadele.
Ja. Punkti paneks võib-olla tänasele sellega, et Koranis on kirjutatud ka džihadist. Ja mõõga džihad on see viimane džihad. Aga enne kui tõmmatakse mõõk, tehakse sellele, kelle vastu mõõk tõmmatakse ettepanek, võtta vastu islam. Tänaseks kõik.
Allah, Allah, sa oled kõrgel. Me käime viletsuses alla. Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Ma püüan siin, kui päike loojub, sa jagad algus anna. Su kättest jookseb tuisk ja soojub.
Tõmbub vanaduses kurdeks, su pole härdat, palun noorel kuul.
Kuid täisa lehma kurestikus mordis, otmava kiismus kloonikus.
Alla, alla, sa oled kõrgel, me käime viletsuses alla. Alla, alla, me elu tõrges ja eesel kõngeb tänaval.
Kustiivse vaadarisu, see ahne kaupes kõrval poest, ohkal
külmägedissi ja laud. Sa hoiad kaitse paritsiasti.
Kus silmad täitsi ka mu kristalpaana.
Saade on salvestatud 2013. aastal.